Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Rozhlasový průvodce světem vědy.
U jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč je v noci tma?
Jaká je budoucnost migrace?
Objev prvků ze světla.
Jsou řeky plné léčiv?
100 ocasí a 100 hlavý červ.
Víte, co platí ve vědě?
Koruny, eura, dolary.
Tak s tím se nedá nesouhlasit. A čím víc jich je, tím lépe. Ale ve vědě platí kromě peněz i několik zásad.
Například?
Můžete zveřejnit sebeúžasnější výsledky svého pokusu, ale věřit vám to budou až poté, co to nezávisle potvrdí někdo jiný.
To se ve vědě tak podvádí?
Ne, ale dělají se chyby, nepřesnosti, dá se leccos přehlédnout. Řada objevů musela být kvůli tomu, že pokus nedokázal nikdo jiný zopakovat, odvolána.
A co když je objev učiněn na zařízení, které je jen jedno na světě, třeba v urychlovači v CERNu?
No tak tam si musí dávat veliký pozor. Opakovat a opakovat a kontrolovat. Ale na principu ověřitelnosti pokusu to nic nemění. A teď si představte, že existuje celý vědní obor, který se zabývá jenom jedním pokusem.
To není možné.
Je, pokud budeme považovat vznik vesmíru za pokus. Ta věda se jmenuje kosmologie. Zkoumá vznik a vývoj vesmíru a právě tahle její vlastnost je podstatou citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Americký astronom James Gunn zasvětil svůj život přehlídkám oblohy. Je to ročník 1938 a postavil si téměř úplně sám, samozřejmě s pomocí lidí, kteří mu udělali hlavní zrcadlo do průměru 2,5 metru, tak si postavil dalekohled, který je úžasný v tom, že dělá velké přehlídky oblohy. To je dneska ta důležitá věc, že se snažíme my astronomové, abychom měli opravdu velký přehled o všech možných situacích, které ve vesmíru mohou nastat. A k tomu je potřeba právě mít dalekohledy, které na rozdíl od těch třeba jako je Hubbleův teleskop, ten vidí dobře, ale vidí jenom v malém úseku oblohy. Kdyby chtěl prohlédnout celou oblohu, tak by mu to trvalo 900 let. Takže to je neskutečné. Kdežto Gunn to dokázal, že už několikrát prohlédl celou oblohu, pochopitelně z toho místa, kde ten dalekohled stojí, ale říká o kosmologii něco, co je skutečně asi dosti důležité. Kosmologie pouze předstírá, že je to věda, ale není, protože nedokáže uskutečnit reprodukovatelné pokusy.
Ne. Vytvořit nový vesmír opravdu neumíme.
Některé věci neumíme, protože nám přijdou složité.
A až je zvládneme, řekneme si, že je to vlastně jednoduché.
Někdy je těžké najít odpovědi i na prosté otázky. Napadá mě třeba ta, která trápila už Johanna Keplera.
To jsem zvědavá, co tomuto skvělému mysliteli bylo nejasné.
Otázka zní, proč je v noci tma?
To jako vážně. Mohl se zeptat mě, nebo každého malého dítěte. V noci je tma, protože sluníčko zapadlo pod obzor. Zkrátka, protože nám z oblohy zmizel největší zdroj světla.
Ano, to je správná odpověď, protože v noci, když nesvítí slunce, je skutečně tma. ale je to věc, nad kterou bychom se měli zamyslet, protože by to tak vlastně ani nemělo být.
Říká profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Ale proč by to tak nemělo být?
Předpokládejme, že žijeme ve vesmíru, který je buď to nekonečný, a on ani nemusí být nekonečný, ale je dostatečně rozlehlý. A všude v tom vesmíru jsou hvězdy, zářící hvězdy. To znamená, jestliže si vytvoříme přímku spojující oko s okolním vesmírem, tak ta přímka vždycky dříve nebo později se srazí s povrchem nějaké hvězdy. Takže vlastně, ať se podíváte kamkoliv, všude je ten vesmír takový, že nám tam svítí hvězda. Nějaká. Každý cípek oblohy by měl zářit stejným oslepujícím jasem, jako dejme tomu sluneční kotouč.
Aha, takhle uvažoval Kepler. Má pravdu. Nazvala bych to efekt lesa. Ať se koukám jakýmkoliv směrem, vždy narazím pohledem na nějaký strom.
Pokud bude les dostatečně veliký s velkým počtem stromů.
A to vesmír je. Jenže noční obloha je tmavá. Není to tím, že na rozdíl od slunce jsou ostatní hvězdy hrozně daleko?
No to jsou. Světlo od té nejbližší k nám letí přes 4 roky.
Proto je slunce na obloze obrovské, zatímco kotoučky ostatních hvězd musí být úplně pranepatrné.
A víme přesně, jak nepatrné.
Když bychom si spočítali, jakou celkovou výměru mají všechny hvězdy pospolu, tak se ukazuje, že vykrývají asi 3/10 biliontiny celkové výměry hvězdné oblohy. A přitom je to ještě zkresleno tím, že my žijeme v galaxii. A galaxie to je hvězdný ostrov. To znamená, že tady kolem nás je těch hvězd mnohem víc. Kdybychom si ty plošky těch hvězd z naší galaxie sečetli, tak zjistíme, že tvoří 97% všech ostatních hvězd. Protože ty jsou od nás daleko a už je vidíme jenom jako malé kotoučky. Pokud bychom se přenesli do prostoru mezi galaxiemi, čili do mezigalaktickému prostoru, zaujímaly by ty kotoučky všech hvězd pouhou biliardtinu hvězdné oblohy.
No, biliardtina, to je číslo s 15 nulami a pak teprve jednou cifrou.
Takže noční obloha není plná světla, protože hvězdné kotoučky jsou na tu dálku příliš titěrné?
To není ten důvod.
A co zatím je?
Je zajímavé, že toto je takzvaný paradox, který už je znám velmi dlouho. Vlastně na něj už přišel sám Galileo Galilei. A v populárních vědeckých publikacích o astronomiích najdete řadu vysvětlení tohoto paradoxu. Bohužel musím říct, že naprostá většina z nich je chybná. Takže mi teďka dovolte, abych vám předestřel svou vlastní variantu, o níž soudím, že je v pořádku.
Předpokládám, že profesor Mikulášek dokáže vypočítat něco, co Kepler ani Galileo nedokázali.
Jejich znalosti vesmíru byly v podstatě z dnešního pohledu velmi malé. Neměli hlavně potřebné znalosti fyziky. Nevěděli, co jsou hvězdy a proč svítí.
Pojďme tedy počítat.
Představme si vesmír, který je hvězdami obydlen 100 bilionkrát hustěji, než vesmír, v němž žijeme. To je představa. Pak se skutečně stane to, co jsem říkal, a totiž to, že ty kotoučky hvězd na obloze se slíjí v jednolitou plochu a ten povrch bude svítit průměrným jasem, který odpovídá tělesu, které má střední teplotu 3300 stupňů. To je taková střední teplota hvězd. Tehdy fotony, které byly vyslány z povrchu všech těchto hvězd, by vyplnily celý prostor mezi hvězdami. Dá se poměrně dosti snadno vypočítat, že pak by celková energie všech fotonů, které vycházejí z těch hvězd, měla činit 0,12 joule. Ovšem střední hustota energie hvězdných fotonů v našem vesmíru obnáší pouze 1,3 x 10 na minus 15 joule na metr krychlový. Je tedy 100 bilionkrát menší. Proč? z toho důvodu, že těch hvězdných fotonů je v Krychlovém metru 100 bilion krát méně. Za dobu existence vesmíru vyslali hvězdy do prostoru 100 bilion krát méně fotonů, než kolik by jich bylo zapotřebí, aby obloha zapalála tímž jasem, jako kdyby tam byl povrch hvězd.
Co z této úvahy vyplývá?
Zdá se, že ten vesmír je příliš mladý na to, aby se těmi fotony, které byly vyslány z hvězd, skutečně naplnil. Pokud mu dáte k dispozici stáří 2×10^23 let, prosím vás, současné stáří vesmíru je 1,4×10^10 let, pak by mohli vesmírem poletovat fotony právě v takovém množství, v jakém bychom potřebovali. Jenže ani tento závěr není správný.
Vypadá logicky. Proč není správný?
On totiž nepočítá například s rozpínáním vesmíru. To znamená, při rozpínání vesmíru se nám jakoby ten Krychlový metr zvětšuje a počet fotonů tam zůstává stejný. To znamená, že těch fotonů tam hustotně ubývá. Takže rozpínání jde proti. Ale jako já budu velice sveřepý a řeknu to, že kdybychom udělali tu věc, že bychom ten vesmír nějakým způsobem zafixovali, zastavili, pak ani tehdy to nebude pravda.
Jak to?
Je třeba si uvědomit, že za vysílání fotonů do prostoru platí hvězdy tím, že se v nich snižuje zásoba jejich vnitřní energie. Hvězdy nezištně posílají do prostoru fotony a činí tak prostě ze svých zásob. Tyto rezervoáry hvězdné energie jsou sice rozsáhlé, ale naprosto nejsou bezedné. Kdybychom připustili, že veškerý vodík ve hvězdách termonukleárně se přemění na helium, a co na helium? Na uhlík, na kyslík, až úplně na železo, kdybychom prostě z toho vyždímali veškerou energii, kterou ta hmota má, tak stále bude těch fotonů v Krychlovém metru 150 násobek dnešní hodnoty. Čili je to zase 6 miliard krát méně, než potřebujeme. I tehdy, kdyby se veškerá látka přeměnila na energii fotonu, to znamená, kdybychom tu hvězdu prostě rozpustili do fotonu, to je možné podle Einsteinova vztahu M krát C na druhou, to je energie, kterou bychom mohli z té hvězdy vytěžit, tak stejnak by to bylo pořád mnohem menší.
Ať se na to díváme z jakéhokoliv úhlu, ať měníme, co chceme, stejně zůstává noční obloha temnou.
Když to tedy shrneme, umíme nebeskou tmu stručně zdůvodnit?
Závěr je takový. Temnota nočního nebe je dána tím, že vesmír neobsahuje dostatek energie k tomu, aby se vytvořila celé zářící obloha. Světlo všech hvězd bylo, je a vždy bude slabé na to, aby osvítilo temný vesmír.
Což je dobrá zpráva. I za miliardu let si generace lidí budou moci užívat temného nebe.
Hypoteticky, možná při pohledu z nějaké kosmické lodi. Ale pohled ze Země jsme si už teď sami dost pokazili zbytečným přesvětlováním měst.
Thank you.
navážeme na poslední dva meteory a naposledy se budeme věnovat tématu migrace lidí.
Téma je to ožehavé, kontroverzní, budící silné emoce.
Ano, protože tisíce ukrajinských dělníků, kteří u nás postaví domy a pak se vrátí domů, nikomu nevadí. Jenomže příval milionů afrických či arabských běženců z jiné kultury, kteří v Evropě končí v ghettech, nemají práci a zvyšují kriminalitu, ty nás děsí.
Robert Stojanov migraci studuje dlouhodobě. Třeba by věděl, co s tím. Dá se migrace lidí nějak smysluplně řídit?
Jak řídit mezinárodní migraci, to je jedno z nejčastěji zmiňovaných témat minimálně od velké migrační krize z roku 2015. A je to velké téma, které ale třeba Kanada, Austrálie, Nový Zéland už mají vyřešeno desítky let. Je těžké odhadnout vývoje a trendy migrace do budoucna, ale není zas tak těžké odhadnout to, jaké jsou potřeby ekonomiky. Je zajímavé, že v roce 2015 na podzim Deutsche Bank publikovala zprávu v době, kdy propukla ta velká migrační krize, ve které říká, že německá ekonomika v nejbližších 5 letech bude potřebovat 4 miliony nových pracovníků, nových pracovních sil. A mě tak napadlo, že asi nebylo náhoda, když němečtí politici se rozhodli, že tedy přijmou zhruba ten 1 milion syrských a dalších uprchlíků.
Německý, zprvu velmi vstřícný postoj, se ale přeci jen poněkud změnil.
Jak se říká, všeho moc škodí.
Chápu, že pracovní síla je potřeba, ale není někdy lepší migraci zastavit?
Migrace tady vždycky byla, je a bude. Zastavit migraci není možné ani science fiction. Vždycky ty lidé si najdou cesty. A čím více naše politiky budou restriktivní, tím více ty imigranty posíláme do toho šedé zóny, do toho nelegálního sektoru. No, na pospas těm převaděčům. A čím zase ta politika bude více liberální, tak o to zase více lidí, sice bude v tom legálním sektoru, budou platit daně a tak dále, ale více jich bude přicházet. To znamená, to nejsložitější na tom řízení té imigrace je najít tu zlatou střední cestu. To znamená, pokud možno nedostávat ty lidi do toho nelegálního sektoru, ale také tu ekonomiku a tu společnost nezaplňovat tím velkým množstvím imigrantů, kterých panují představy, že nám berou práci, že nás tady budou kulturně, nábožensky a jinak jakoby měnit. Jednou z těch strategií, jakým způsobem tomu i přistupuje v posledních letech i česká vláda nebo ministerstvo vnitra, je cirkulační migrace, kdy se snaží tyto vlády dát těm imigrantům, kteří sem přicházejí na určitou dobu, rok, dva, pracovní povolení a vízum, aby tady pracovali a pak se zase vrátí do země svého původu.
To vypadá rozumně. Máme tu pracovní sílu jen na tu dobu, kdy ji potřebujeme.
Podle Roberta Stojanova má asi nejlépe propracovaný systém Kanada.
My jsme publikovali nedávno článek o kanadském migračním systému, který se nazývá Express Entry, což je bodový online systém, zavedený v roce 2015, který právě umožňuje imigrantům přihlásit se online z místa svého původu a velice jednoduše zjistí podle toho, kolik nazbírá bodů, za to, kolik mu je let, jaké má vzdělání, jaké má členy rodiny, jestli si už našel v Kanadě práci a tak dále, jestli má vůbec šanci žádat o imigrační vízum do této země. A pokud tomu tak je, on si zjistí, kolik má bodů, jaké má šance, tak to může vyplnit, ukázat a čekat na to, jak dopadne. Funguje to na dálku, ty lidé nepřijíždějí, ve chvíli, kdy to imigrační vízum získá, tak si může sám, případně s celou rodinou, přestěhovat do té Kanady. Ví přesně, na čem je. Systém je poměrně levnější, je efektivnější a je hlavně otevřený. Tam není žádná možnost korupce.
Moderní doba, internet už je i v nejchudších zemích. Migranti sami mohou dopředu zjistit, jestli je po strastiplné a drahé cestě z cílové země nepošlou obratem domů.
Tohle určitě funguje pro běžnou migraci. Ale to, co se stalo roku 2015, ten velký příliv uprchlíků do Evropy, to byly většinou Syřané, lidé, kteří už nevěděli kudy kam.
Váleční uprchlíci.
Ale víte, jak to všechno začalo?
Sýrie byla postižena mezi lety 2008 až 2010 největším suchem moderních dějinách Sýrie, řekněme za posledních 150 let, a to sucho dál přetrvává. Během těchto dvou let se přestěhovalo 1,5 milionu farmářů a jejich rodin do měst, do Sýrie, které na to nebyly připraveny. Logisticky, z pohledu bydlení, z pohledu zaměstnání, z pohledu školství, zdravotnictví. A přispělo to k tomu, že na jaro roku 2011 zde vypukl konflikt. Prostě ti lidé neměli co dělat, nevěděli z čeho žít. A ta sociální krize byl jeden z těch impulzů toho konfliktu. Všichni mi respondenti ze Sýrie potvrdili, že viděli na krajích měst nebo na ulicích právě tyto lidé, jak vlastně žebrají o jídlo, žebrají o peníze, snaží se najít nějakou práci a tak dále. Všichni je potkali. A nebo případně jsem měl možnost mluvit i některými z nich, kteří se pak ještě dostali třeba do jižního Turecka, které jsem navštívil v roce 2016 a tady jsem výzkum na toto téma dělal.
Změna klimatu má velkou sílu.
Přitom Sýrie byla bohatá, poměrně vyspělá země.
Syřané, všichni mý respondenti opět říkali, že oni jezdili do Turecka jako chudé země. Že oni se měli velmi dobře a oni si jezdili se silnou syrskou měnou si levně nakupovat do Turecka. Dneska to je naopak. 4 miliony Syřanů žijou v Turecku a snaží se najít jakoukoliv práci, aby byli schopni uživit své rodiny.
Pojďme se ještě chvilku věnovat strachu, který někteří lidé z masové migrace mají. Slýcháme třeba argument, že Afričané, Arabové jsou zvyklí mít 6 dětí. A když si je sem pustíme, bude jich stále víc a nakonec nás převálcují, protože bílých Evropanů se naopak rodí stále méně.
Výzkumy ukazují, že už první, nejpozději druhá generace imigrantů má stejné populační návyky jako ta majoritní společnost. To znamená, můžeme očekávat, že většina těch imigrantů z asijských nebo afrických zemích už nebude mít 5-6 dětí, jako má právě v zemích svého původu. Ty výzkumy to ukazují, že to tak jako je. Protože už ty děti, které chodí do těch francouzských, německých a britských škol, mají stejné návyky, chovají se stejně, kamarádí se mezi sebou a tak dále. Takže ta natalita těch imigrantů je v podstatě podobná a v té druhé generaci už stejná, jako je natalita té majoritní společnosti. Takže si myslím, že ne. Ten jejich počet se dá zvyšovat další a další imigrací. To je jediná cesta, jak by nás mohli, jak jste řekl, převálcovat populačně a kulturně a nábožensky. A myslím si, že ta cesta zase nebude taková, protože když si zase vezmeme příklady některých imigračních vln, které sem přicházely, například i do České republiky z Bosny v 90. letech, tak drtivá většina těch muslimských bosňáků se vrátila, protože oni nechtěli žít tady v té ateisticko-katolické společnosti, chtěli se vrátit domů.
Obava, že nás tu přistěhovalci budou ve velkém ovlivňovat, možná oprávněná není. Nesmíme ale zapomínat, že naopak i my působíme na ně.
Jiné kultury a náboženství docela rády převezmou ty naše modernistické zvyky či zlozvyky, jak chcete, konzumní společnost a tak dále. A jejich náboženství se oslabují podobně, jako se oslabuje to křesťanství. Donedávna hlavním náboženstvím v Itálii byl katolictví. Dneska je to fotbal. A já to říkám záměrně, protože pro ty imigranty to je podobné. Když se podíváte na národní celky Švýcarska, Německa, tak zjistíte, kolik je tam lidí pocházejících z jiných neněmeckých a nešvýcarských rodin. A právě oni jsou zdrojem té motivace pro to, aby ti kluci začali hrát fotbal a cítili ho důležitějíc, než se 5krát denně modlit.
To jste mě pobavil.
Náš cyklus o migraci končí s úsměvem.
Přeci jen mě ale napadá ještě jedna otázka. Jak si představit budoucnost?
Ano, tu dalekou, hodně dalekou. Cestovat po světě je stále snazší. Bude naše planeta třeba v roce 2100 vypadat tak, že už budou Evropané, Asiaté, Afričané úplně promícháni, že už bude jedno, kdo odkud je a bude tu jedno lidstvo?
Já mám strašně rád sci-fi filmy a drtivá většina z nich ukazuje přesně to, co jste zmínil, smíšení kultur, smíšení civilizací, náboženství, kteří buď budou mezi sebou bojovat, anebo naopak se dají dohromady, jak ukazuje Star Trek, a budou dál budovat další jiné světy na jiných planetách a jiné civilizace. Myslím, že tím, že jsme tu planetu zalidnili, zatímco opravdu ještě před 100-150 lety tady byla celá řada bílých a volných míst, kde se dalo migrovat a nikomu to nevadilo. Ta dneska těch 7 miliard lidí zalidnilo tu planetu tak, že už tady nejsou žádná volná místa k bydlení. A v budoucnosti myslím, že bude asi to, co jste zmínil vy, že bude asi hodně multikulturní, bude hodně propletená a jestli to bude dobré, nebo jestli to bude špatné, jestli budou mít pravdu ty sci-fi filmy, které mluví o těch konfliktech, nebo které mluví o tom, že můžeme směřovat tomu společnému rozvoji bez ohledu na naši rasu, víru a politické přesvědčení, tak to opravdu uvidíme, protože tohle už není věda, tohle je spíš věštění ze skleněné koule.
Také mám rád sci-fi. Věřím, že skutečností se stanou ty optimističtější scénáře.
Budeme doufat.
Co přináší světlo?
Energii, teplo, osvětluje předměty.
Informaci. Je to skvělý, bohatý zdroj informací, aniž by je lidé do něj uměle vpravili.
To je pravda. Když na to vědci přišli, zjistili spoustu do té doby neznámých věcí.
Stalo se tento den, 11. prosince. Před 3,5 staletími nechal Adam moderní fyziky Isaac Newton svítit slunce dírkou skrze skleněný hranol a dostal z původně bílého světla duhu, pro kterou zavedl název barevné spektrum. O 150 roků později našel při testování optické kvality skla Němec Josef Fraunhofer ve spektru ze slunečního světla tisíce tmavých čar. Nedlouho poté se přišlo na to, že i spektra žhavých par všech prvků obsahují čáry, jenže světlé. Některé z nich pak svojí polohou ve světelné škále, tedy vlnovou délkou, nápadně připomínaly čáry ve spektru slunečním. To ponouklo fyzika Gustava Kirchhoffa, profesora univerzity v Heidelbergu, k následujícímu pokusu. Před hranol namířený ke slunci umístil plamen obarvený do žluta kuchyňskou solí, tedy chloridem sodným. Pokud tmavá sluneční dvojčára leží ve stejném místě jako světlá dvojčára sodíku, uvažoval, měly by se jejich intenzity složit. Nuže, čáry sice na totožném místě ležely, ale místo očekávaného zprůměrování ještě víc stemněly. Po měsících výzkumu, při kterém si značně poškodil zrak, předkládá Kirchhoff na schůzi Berlínské akademie věd dne 11. prosince 1859 vysvětlení. Jeho referát se jmenuje o souvislosti mezi emisí a absorpcí světla a tepla a sděluje v kostce toto. Každá látka může světlo určitých vlnových délek podle okolností buď vyzařovat, nebo tutéž frekvenci pohlcovat. Z toho mimo jiné vyplývalo, že ve sluneční atmosféře je přítomen tentýž prvek jako v kuchyňské soli, tedy sodík. A poněvadž každý chemický element má svoje jedinečné čárové otisky prstů, nabízejí se tím hned dva druhy spektrální analýzy. Emisní, která měří čáry vydávané prvkem, a to i na dálku, nebo absorpční. Ta měří čáry pohlcované při průchodu světla. Půl roku na to Kirchhoff s chemikem Robertem Bunsenem z téže univerzity zveřejňují práci Chemická analýza spozorování spektra, jíž vynalézají metodu spektrální analýzy. Současně konstruují první spektrograf, v tehdejší češtině Vidmojev. Brzy následují objevy prvních prvků. Zatímco Kirchhoff našel na slunci kromě již známého sodíku ještě železo, vodík, hořčík, vápník a chrom, Bunsen zase na Zemi objevil rubidium a cesium. Zanedlouho jsou objeveny ještě thallium, indium, gallium, skandium, germánium a některé prvky vzácných zemin. Obdobou počáteční fáze spektrální analýzy je v roce 1868 objev hélia na Slunci. Ale to už jsme na počátku jiného příběhu. Fyzik Robert Bunsen nastínil princip spektrální analýzy prvků na den přesně před 162 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Tahle možnost zjistit na dálku chemické složení je naprosto skvělá. Výzkum vesmíru by bez toho byl ne poloviční, ale možná setinový.
Ze spektra se dá zjistit třeba i chemické složení kapaliny.
Ano, co se týká látek na Zemi, máme k dispozici celou řadu metod. Máme například úžasné mikroskopy, díky kterým už přímo vidíme molekuly.
Veliký pokrok.
Spektrometry využil ve svém výzkumu i docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského, když sledoval české řeky.
Tam je určitě spousta všemožných chemických látek.
Jistě, ale jinak se za poslední desetiletí situace zlepšila. V některých řekách se dá znovu koupat, vracejí se ryby, někam i radci. Souhlasíte se mnou?
No, jste opravdu řekl velkou pravdu, že se ta voda v řekách nesmírně zlepšila. Takže ta voda nejenom na první pohled, ale dokonce i na druhý pohled je opravdu velice čistá. Ale ten problém nastal, řekněme, před několika lety a byl způsobený jednou takovou trošku bizarní věcí, že jedna vědní disciplína předběhla druhou. A ta disciplína, která to způsobila, to byla analytická chemie, protože ona najednou dokáže analyzovat látky s tak úžasnou přesností, že se objevuje v těch vodách koncentrace látek, o kterých jsme neměli vůbec tušení, že nejenom, že tam mohou být, ale že by mohly představovat nějakou hrozbu. A ta analytická chemie začala dodávat na stůl odborníkům, hydrologům, hydrogeologům a dalším hospodářům informace o látkách v koncentracích nanogram. Abychom si dokázali představit, co to je, tak je to taková koncentrace, že když hodíme kostku cukru do Lipenské přehrady, tak ta analytická chemie je v současné době schopna tuhle tu koncentraci toho rozpuštěného cukru tam stanovovat.
Neskutečný výkon.
Který znamená, že se dá zjišťovat obsah látek, které předtím byly nezjistitelné.
Tohle by se mělo náležitě využít.
No, přesně to docent Hrkal udělal.
V rámci mezinárodního projektu Boderek a současně za přispění norských fondů jsme se začali zabývat tím, že se podíváme na tyto látky podrobněji a co hlavně, že se pokusíme srovnat výsledky z řek ve střední Evropě, konkrétně ve Slovinsku, Chorvatsku, České republice, Itálii, Rakousku a Německu. A chtěli jsme se podívat na to a odpovědět otázku, zdali ten životní styl člověka v tomhle tom středoevropském regionu, který ovlivňuje tyhle ty specifické polutanty, tak jestli se nějakým způsobem projeví i ve specifikách té kontaminace v řekách. A bylo to opravdu velice zajímavé, když jsme položili ty data vedle sebe a zkonstatovali jsme, že všechny ty řeky jsou na tom úplně, ale úplně stejně.
Zajímavé. Žádné rozdíly a přitom tolik odlišné státy.
Jaké látky konkrétně jste ve vodě našli a srovnávali?
Když jsme se podívali na ty chemické analýzy, tak jsme zjistili, že všechny ty řeky mají jeden společný ukazatel a to je léčivo, které se nazývá metformin. A to je látka, to je lék, který se používá při léčbě diabetu. Takže to není žádné překvapení, protože diabetes cukrovka je opravdu pandemie, která je problémem celého civilizovaného světa. A protože ten metformin je látka celkem levná, takže se dává prakticky všem pacientům. Jenom pro představu, v České republice je tímto lékem léčen každý 26. obyvatel České republiky a spotřebuje se tohoto léčiva 237 tun ročně. Takže potom tedy není překvapením, že takováto látka se opravdu objeví ve všech řekách, tedy nejenom v České republice, ale i v těch ostatních.
Já se dívám do nejnovějších statistik, takže diabetiků obou druhů je u nás už milion.
Neuvěřitelné číslo. 10% lidí má problém zpracovávat cukry.
Léky se do řeky dostanou tak, že je lidé spolknou, v těle se rozpustí, část se využije a zbytek přes záchod a kanalizaci doteče do čistírny odpadních vod, která si s tím neporadí a zní do řeky. Je to tak?
Přesně tak jste to popsal, takhle to funguje. Takže se dostáváme k prvnímu technologickému problému, protože ta čistírna odpadních vod na některé léky zareaguje velice dobře, odstraní je, některé odstraní jenom částečně a na některé nereaguje vůbec. Takže se dostanou do těch povrchových a následně potom i podzemních vod prakticky ve stejných koncentracích, v jakých se z toho člověka tou formou, kterou jste popsal, dostanou. Ale aby jsme to ještě zkomplikovali, tak je to ještě horší, než jsme to zatím teďko tak nějak nastínili, protože rada těch látek takzvaně zmizí. Prostě najednou opravdu ji nejsme schopni detekovat, prostě jsou tam hodnoty, které můžeme nazvat nulou, ale přesto oni tam jsou i nadále, protože vznikají takzvané metabolity a třeba ty léky nebo i pesticidy mají tuhle tu vlastnost velice efektivní a oni se nám transformují v nějakou úplně jinou látku. To znamená, že ona se nám jenom přemění a v té vodě zůstane.
Špatná zpráva.
Ještě doplním, že měření probíhala jednou měsíčně po dobu 2 let. V české řece Jizeře pak dokonce po dobu 5 let a dokonce občas byly vzorky sbírány každou hodinu.
Takže se dají sledovat i změny množství léčiv během dne.
Zaznamenali jste i nějaké sezónní změny? Jsou lidé v létě zdravější?
Nejsou tam změny v průběhu roku, které by způsobovalo, řekněme, zvyky obyvatel nebo těch lidí. Tady se projevuje především průtok, protože když jsou povodňové stavy nebo větší průtoky, tak dochází k lepšímu ředění a ty látky, ty koncentrace klesají. Naopak v období sucha ty látky se stávají koncentrovanější a je jich tam více. Ale v rámci toho dne, tak ten rozdíl tady opravdu je velice markantní. Pochopitelně takový kofein, ten nastupuje především v období, když ráno člověk vstane a dá si tu první kávu, tak se to dostane do té vody v podstatě s nějakým zpožděním po hodině, takřka okamžitě. U těch léků tak tady závisí na tom, jaký typ léčiva to je. Když jsou to třeba léky proti bolestem, takový klasický ibuprofen, tak ten si lidé berou, když mají potřebu. A tu potřebu mají naprosto nesouvisející s nějakým stavem, takže tady je ten výsledek naprosto chaotický. Zatímco některé látky, které se uvolňují pozvolna, tak tam asi trend není. Tam je to konstantní koncentrace v průběhu celého dne.
A jaké další látky jste našli v řekách?
Z těch dalších látek, které nacházíme ve všech řekách v celé střední Evropě, tak je gabapentin, lamotrigin a karbamazepin, což jsou léky na léčbu epilepsie a psychiatrických poruch. A potom další takovou typickou látkou, která, můžeme říci, představuje s troškou nadsázky přirozené pozadí, to je jomeprol, což je kontrastní látka používána při rentgenovém vyšetření. A potom je tam ještě jeden takový typický příklad, oxypurinol, který se používá při eliminaci ledvinových poruch. To jsou tedy opravdu léky, které nacházíme naprosto kdekoliv.
A jak na nás všechny ty látky působí?
Trefil jste hřebíček na hlavičku, protože jste otevřel tu Pandořinu skřínku. Protože my jsme získali tyto informace a zcela otevřeně řečeno nevíme, co s nimi. Protože teď by měla následovat další vědní disciplína po hydrologovi, by měl přijít ke slovu lékař, který by měl říci, ano, když teďko lidé budou pít takovouhle vodu, protože tato voda, my jsme úmyslně vybírali vodárenské vodní toky, to znamená takové, které se využívají pro výrobu pitné vody. A stejně tak, jako je problém čistíren odpadních vod, tak stejný problém je i u vodáren, protože i vodárny jsou schopné ta farmaka do určité míry eliminovat, ale na některá jsou bezzubá. Takže musí být otevření to, co pijeme ve vodním kohoutku, tak v řadě případů se tam setkáváme s extrémně nízkými, ale jsou tam prostě léčiva. A teďko je otázka, která by měla být položená lékaři, co s tím? Je to nebezpečné?
Chcete říct, že se to neví? Vždyť tyto léky se používají desítky let?
Ten problém je v tom, že neexistuje žádná klinická studie, která by studovala dlouhodobý dopad na lidské zdraví. Na čem se lékaři všichni shodnou je, že když se takovéhle vody napijete jednou, tak se neděje vůbec nic. To je 100% jistota. Otázka, která je do diskuze, co se děje s tím, když takovouhle vodu pijete systematicky. A tady už ty lékaři se neshodnou. Řada říká, je to něco jako je homeopatikum, to znamená látka s tak nízkou koncentrací, že působí podprahově, ale některé první náznaky studií hovoří o tom, že mohou ty nízké koncentrace, například antibiotik, způsobovat to, že člověk jednak může mít alergie na leckteré léky a druhá věc je, že může si vypěstovat určitou rezistenci. To znamená, když vám potom lékař nasadí antibiotikum, tak ono na vás nemusí působit, protože vy vlastně to antibiotikum celý život v extrémně nízkých koncentracích berete a užíváte a ten organismus si na něj nějakým způsobem zvykne. Takže je to otázka do diskuze a nikdo zatím nedokáže říci, jestli je to opravdu kontaminace, nebo kontaminace to je určitě, ale jestli je to kontaminace, která je lidskému zdraví škodlivá.
A to ani nemluvíme o možném vlivu na zvířata.
Co se s těmi léky děje dál? Odtečou do moře, tam se voda odpaří, v podobě mraků doputuje k nám a zaprší?
Dostanou se tak léčiva do koloběhu vody?
Ne, určitě se nedostane do koloběhu vody v tom směru, že by se nám vracela ve formě srážek. Tady máme prakticky 100% jistotu. Co se s ní děje v rámci moře, to už je zatím nestudováno, abych to řekl otevřeně. Jestliže pracujeme s takto extrémně nízkými koncentracemi těchto kontaminantů v rámci řeky, tak v okamžiku, když se to dostane do moře, tak už se to naředí, ale do takových poměrů, že tady už hovoříme o takřka neměřitelných datech, ale v tom moři je to, i když tam pochopitelně ústí všechny řeky světa, tak ten objem je takový, že se dostáváme do stavu, řekněme, už 100% jistoty, že to není pro člověka nebo vůbec pro ekosystém nebezpečné.
Do řek vypouštíme lecos. Pravda, snažíme se to čistírnami odpadních vod odstraňovat, ale v řadě případů se to nedaří.
Některé studie varují, že třeba ženská hormonální antikoncepce velmi nepříznivě ovlivňuje plodnost ryb.
A určitě další léky a látky mají na svědomí jiné věci, jen jsme je ještě neobjevili.
Pokrok civilizace bohužel má své vedlejší účinky. Když se podíváme na český státní znak, najdeme tam
dvouocasého lva. Jestli se nepletu, už od 13. století z dob vlády Přemysla Otakara I.
Přitom víme, že dvouocasí lev v přírodě neexistuje.
No, abych to takhle rázně netvrdila. Nedávno jsem na internetu viděla fotografii dvouhlavého hada.
Jistě víte, že fotografiím ze sociálních sítí se nedá věřit. Vždy je potřeba se podívat, kdo je sdílí. No ale jinak souhlasím, že nějakou náhodou mutací se samozřejmě mohl v historii objevit i dvouocasí lev.
Myslíte, že třeba právě tak nějak došlo k pověstem o sedmihlavých saních?
Draci jsou výplodem lidské fantazie. Přeci jen bojovat se sedmi hlavami je těžší než s jednou.
Já to myslela tak, že třeba naši předkové viděli nějaké zmutované siamské dvouhlavé zvíře a pak začala pracovat fantazie.
Na to vám nikdo neodpoví. Ale je fakt, že zvířata, která mají více ocasů, existují. Rekordmany nám představí biolog profesor Jaroslav Petra.
Když se podíváme na rostliny nebo na houby, tak je tam úplně přirozené, že se větví, že ze stromu vyrůstají větve a z nich vyrůstají ještě slabší větve až po ty nejjemnější větvičky na konci. Ale živočichové takovouhle stavbu těla nemají, nebo drtivá většina takovouhle stavbu těla nemá, protože jsou dva červy zatím popsaní, kteří takovouhle rozvětvenou stavbu těla mají. A ten, o kterém si dneska budeme vyprávět víc, se jmenuje Ramisilis multicaudata. Už to multicaudata říká, že je mnoho ocasí, tenhle ten červ. A našli bychom ho v tropických mořích na severu Austrálie. A museli bychom se hodně pečlivě dívat, protože bychom museli hledat v houbách, mořských houbách z rodu Petrosia, to jsou takzvané kamenné houby, jsou velmi tvrdé, mají udělané otvory, kterými komunikuje ta dutina, vnitřní dutina té houby s vnějším prostředím. A kdybychom hledali tohle toho červa, tak bychom museli se dívat na houby, kterým z těch dírek vyčuhují takové bílé ocásky a pomaličku šátrají po povrchu té houby. Protože tohle jsou ocásky toho červa a ten červ má jednu hlavu, ale to jeho červovité tělo se pořád dělí, větví, takže může mít stovky, skutečně stovky ocásků.
To musí být pro potápěče zvláštní podívaná.
A pozor, červ nemá jen tak obyčejné ocásky.
Co je na tom zvláštní, že každá ta větev má kompletní vnitřní anatomii, že to, co najdete v tom hlavním těle, které vede od hlavy, tak najdete ve všech větvích. Tam jsou všechny svaly, je tam střevo, jsou tam cévy, nebo to, co tady odpovídá u těch živočichů cévám, jsou tam nervy, všechno tohle to tam je. A v tomhle tom je ten červ neuvěřitelně zvláštní.
Takže on nemá 100 ocásků, on má jednu hlavu ovládající 100 těl.
Po většinu života ano, ale neuvěříte, co ta těla dokáží.
Ten červ samozřejmě, jak je propletený v té houbě, tak se nemůže vydat na námluvy. To nepřipadá do úvahy, on by se z těch děr nebo z toho labirintu té houby prostě vůbec nevymotal. A tohle zase většina živočichů řeší tak, že ty pohlavní buňky prostě vypustí ven do té mořské vody a oni si tam už jedna druhou najdou a splodí se další pokolení. Ale tenhle ten červ zase to řeší úplně po svém. A řeší to tak, že na samém konci těch výběžků, těch ocásků, tak se oddělí. Než se oddělí ten koneček, tak se na něm vytvoří hlavový konec. To znamená, tam se vytvoří nervová uzlina, jakýsi mozek. Narostou tam oči, dokonce hned 4. A tenhle ten pohlavními buňkami nabitý organismus, tak se oddělí od toho mateřského červa a vydá se buď jako samec, nebo jako samice se vydá na námluvy. A když teda se potkají samec ze samicí, nebo tyhle ty oddělky, jak bychom řekli, tak vypustí ty pohlavní buňky teprve a uhynou.
To je neskutečné. Takže ze 100 ocasého červa se na chvíli stává také červ 100 hlaví.
Ramisilis multicaudata je opravdu neobyčejný živočich. Ovšem tím jeho podivnost nekončí.
I ta anatomie je nezvyklá. Když se na to podíváme, tak to střevo skutečně prochází všemi těmi větvemi. Každá ta větev končí s odpuštěním řitním otvorem. Ale když se vědci dívali, co v té trávicí soustavě je, tak tam nic nenašli. Ta trávicí soustava je u všech červů, které zatím vědci viděli, dokonale prázdná. Takže my ani nevíme, čím se tenhle ten červ živí. Přitom minimálně na konci té trávicí soustavy, na konci každé té trubice, tak jsou vidět jasně klky, to znamená ty výběžky, které všichni ostatní živočichové mají na to, aby zvětšili plochu toho střeva a mohli vstřebávat živiny, takže to vypadá, že to střevo je funkční, ale k čemu slouží nebo jak se ten červ živí, nevíme.
Nepředpokládám, že loví nějakou velkou kořist, ale je opravdu divné, že v sobě žádnou potravu nemá.
A na závěr ještě jedna podivnost.
Taky jsme si říkali, že každá ta větev, že obsahuje ten cévní systém, ale nikde tam není srdce, které by pohánělo ty tekutiny, které tam plní tu funkci, kterou u nás plní krev. Takže tohle to jsou všechno záhady. Já jsem říkal, že jsou to dva červy, zatímco tenhle ten, o kterém jsme se bavili teď, tak to je červ, který byl poprvé objeven až v roce 2006 a vědecky byl popsán, ten objev byl zveřejněn až v roce 2012. Tak toho prvního červa, který se jmenuje Psyllis ramosa, tak toho našli vědci už v roce 1879. A donedávna byl jediným zástupcem svého druhu nebo téhleté skupiny rozvětvených červů a to je hlubinný červ. Ten žije skutečně zase v těch houbách, ale žije ve velkých hloubkách. Tenhle ten Ramisilis multicaudata, to je obyvatel těch mělkých, prohřátých tropických moří.
Pestrost forem života na naší planetě se zdá být nekonečná.
Zdálo by se, že za ta staletí vědeckého zkoumání přírody už musíme všechny živočichy znát. No a vidíte, stále nás umějí překvapovat.
Tenhle červ mi trochu připomíná bájnou medúzu Gorgonu, která měla na hlavě místo vlasů hady.
A kdo jí pohlédl do očí, skameněl. Australský červ Ramisilis multicaudata tuhle schopnost nemá, ale i tak budí úžas hned několika záhadnými vlastnostmi.
A další záhada nás čeká za týden.
Ne, hned dvě záhady.
Tím lépe. Budeme se oba moc těšit.
Naslyšenou.